Menga osmonda ham, yerda ham butun hokimiyat berilgandir. Shuning uchun borib, barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni ota, o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan cho'mdirib, iymonga kiritinglar. Men sizlarga buyurgan hamma narsaga amal qilishni ularga o'rgatinglar. Mana men har kuni dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman. Salom azizlar. Shogird orttirish mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Bu yozuv 3 muhim ishni bajarishga taklif etadi. Borishga, cho'mdirishga va o'rgatishga. Boringlar so'zi bu kelishgan sifatdosh mulohazali ma'noda borayotib degan tushuncha bo'ladi. Bu kontekstdagi amrni siz borishingiz kerak deb qabul qilmaslik lozim. Masih shuni faraz qiladiki, bu dunyoni imonga keltirish uyida o'tiruvchilar uchun emasligini shogirdlar o'zsiz ham anglashadi. Shunday qilib, bu xizmat hayot yo'lida borayotgan hammamiz uchundir. Va biz sayohat qilyapmizmi yoki uyda o'tiribmizmi, buning farqi yo'q. Biroq Xudo bizni Yahudiyada, Samariyada va yer yuzining chet joylarida ham ishlatishni mo'ljallagan. Demak, oramizdan kimdir baribir sayohatga otlanishi kerak. Agar boring degan so'z bu kelishilgan sifatdosh mulohazali ma'noda bo'lsa, unda cho'mdirayotib va o'qitib tushuntiruvchi nuqtai nazarda ancha ko'proq ahamiyatga ega. Bu yerda ular asosiy mazmunni bildiradi. Malakali va qo'shimcha ish buyurilgan bilan birgalikda cho'mdirish va o'rgatib degan so'zlar nomlangan narsalarning o'zidir. Cho'mdirish paytida albatta xalq oldida yangi cho'mdirilgan imonga iqror bo'ladi. Buyruqlar bo'yicha yangi hayotning tasdiqlanishi ommaviy va ko'rgazmalidir. Mana shu suvda cho'mdirilishning maqsadidir. Masxiylikda boshqalarni itoatkorlikka o'rgatish doimo muhim bo'lgan. Shuning uchun itoatkorlikka o'rgatish bu masxiylarning anglagan holda kechirayotgan hayotining eng muhim tarkibiy qismi ekanligini ta'kidlash lozim. Buyuk topshiriqning kengaytirilgan ta'rifi xalqni cho'mdirib itoatkorlikka o'rgatishdir. Keyinchalik bu haqida batafsilroq o'rganamiz. Matnning qat'iy amri o'rgatmoq, aynan shogirdlarni tayyorlamoq ma'nosidir. Butun jahonda xushxabar yetkazish va qayta tiklanish hamda ko'payish uchun umum jahonga xizmat qilish uslubiyligining aqidasi shunday. Buyuk topshiriq ko'payishsiz butun jahonga xushxabar yetkazishni butunlay falajga uchraganini anglatadi. Isoning aniq amri shogirdlarni tarbiyalash, o'zi bilan jamoatning mahsulotini aniqladi. Iso menga yangi imonga kelganlar kerak yoki menga masxiylar kerak demadi. Yangi imonga kelganlar bilan masxiylar qayta ishlab chiqarish bilan tenglashtirilishi shart emas. Ko'pchilik masxiylar ruhan hosildorsiz bo'lishadi. Ko'plari xushxabarni olib borishni davom etishmaydi. Tayyorlangan shogirdlar bular avvalambor ruhan sog'lom va itoatkor shogirdlardir. Keyinchalik ular qayta o'rgatiladi. Ba'zilar esa ustoz bo'ladilar. Nihoyat bu narsa ko'payishga olib keladi. Shunday qilib shogirdlar jamoatning chuqur inqirozini bartaraf qilishadi. Ustozlik sifatli mahsulot va hosildor ishchi kuchini ishlab chiqaradi. Jamoatga nisbatan Xudoning rejasi shundadir. Rabbim xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.